Ingadóttir.
Herra forseti, hér gerir meiri hluti nefndarinnar að tillögu sinni að bráðabirða ákvæði frítekjumark á atvinnutekjur örorkulífeyrisþega verði framlengt út fram til ársins 2000, eða sagt, út eftir næsta ári, út árið 2014. Ég fagna því, en samtímis þá finnst mér óeðlilegt að frítekjumark á atvinnutekjur örorkulífeyrisþega sé í bráðabirða ákvæði, en samskonar ákvæði örorkulífeyrisþega sé ellilífeyrisþega sé í lögunum lagatextanum. Af hverju þessi mismunun á þessum tveimur hópum lífeyrisþega er nú lögfest er mér hulin ráðgáta, en ég fagna því að það sé þó framlengt þetta bráðabirða ákvæði og mun styðja það.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu